ma jiku o puto san nene. Ijika po odu aje o konu yo, kri o nyo uwe po ba odu aje o gbala ijete brokon ki umu ane yao. Chon ane yao ke o mi aje sefo je usinyale. Omu opo aje sefo sondro oju opo wa mlamone. Ite umu wa ba droje nenyo ke ezwe kon brokbre yo kon. Ijika po oko wa ke ijete brokon tiyo jire yo mo wa we aba ele. Ke ngmini yo yodu a Josepho mwale nou en son ye vrotu e mo. Eke Josepho de a ke umo e mo, abone fanopie, abone fanopie o. Josepho teme anu e mo kante, apwe de swane ami e mo nou ke nye swa biti yo nou e kande o. Ke ami nyon fofwa, ami u bra o. Mami apu o, ekon nyu onye eke jokon brekon, okun obo yo sinyo Josepho o. E onyine emo tranju yusu. Wurejie nyimu nyo umu udra lo wo. Ke emo deye nyiswa obiti ye emo kande ke amon. Yusu odu aje osan anke kofi wan. E son anti ajiriye nyiswa opo wate wuro konle pepe. Beye nui swen wia ya nupran isiye je ukon wo. Nyiswa po wate wuro mwane. Ete omu akbara ke deswan boba wia ya du anu e ke akumon ne e uro.